እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድምፂኹም ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 25 ሚያዝያ 2022 ወይ ከዓ 17 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም እዩ። መደብና ከምቶም ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ብድሕሪኡ በዓል ፋሲካ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዝምልከቱ ፀብፀባት ክህልውና እዮም። ከምኡ ውን ኢፍጣር ፆም ሮሞዳን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምክንያት ኮቪድ ዝተኣታተወ ሓድሽ ነገር ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ግዜኡ ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉም ሰላምሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመ ኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ልዕሊ 500 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶም ንድሕንነቶም ከም ዝሰጉ ብምሕባርን ዓሚቕ ናይ ነገድ ግጭታት ብምጥቃስን እዮም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ዘለዉ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣሰሓሓቢ ዶብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ካብ ዝተመደቡ ኣስታት 4,000 ኣባላት ናይ ኣብየይ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ወታደራት ነይሮም። ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ካርቱምን ኣብ ግዝኣትን ብምክንያት ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ካብ ብዙሓት ሃገራት ብዝተዋፅኡ ሓይልታት ተተኪኦም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ዝተመለሱ ክኾኑ ከለዉ፣ ገለ ወታደራት ግን ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ ክብል ውሃብ ቃል ናይ ሕብራት መንግስታት ዓቃብ ሰላም ካብ ኒውዮርክ ንኤኤፍፒ ገሊጹ ኣሎ። ብሕብራት መንግስታት ውሑስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓለዋ ይግበረሎም ከም ዘሎ እውን እቲ ውሃብ ቃል ሓቢሩ። መሃብ ዕቑባ ብድጋፍ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩንኤስሲኣር ናይ ሰበ ስልጣን ሱዳን ሓላፍነት እዩ ኢሎም። ብድምር 528 ኢትዮጵያውያን ወታደራት ተወለድቲ ትግራይ ዕቑባ ሓቲቶም ኣለዉ። ብመሰረት ንኤኤፍፒ ቃሎም ዝሃቡ ሓለቓ ሼሕ ገብረ ኪዳንን ካልኦት ክልተ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ዝነበሩን። ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ታሪኹ እቲ ዝኸፍአ 20 ሚልዮን ሰባት ክጠሚ ተኽእሎ ዘለዎ ድርቂ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 7 ሚልዮን ሰባት ሕፅረት ዝብላዕ ነገር ኣጋጢምዎም። ምስቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ኩናት ተደሚሩ ሰባት ይሳቀዩ ኣለዉ። ሄነሪ ዊልኪንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ዘጋጠም ሕፅረት ዝናብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ 1981 ዓ.ም ነጀው እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ፈጢሩሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፅን ኣብ ደቡብ ዘሎ ደርቅን ኣብቲ ሃገር ጥፍኣት ከስዕብ ቀሪቡሎ ኢሉሎም። ወሃቢት ቃል WFP ክላራ ነቪል ከም ዝበለቶ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተተወሲዱ ነቲ ዝኸፍአ ምእላይ ይከኣል እዩ፣ ግን ከምኡ ዝኸውን ኣይመስልን ትብል።
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
ኣብ 2016 2017 ዓመተ ምህረት ኮወረድ ዝነበረ ጥፍኣት ዝተወገደ ቅልጡፍ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ እዩ። ኣብ 2022 ግን ብሰንኪ ሓያሊ ሕፅረት ቀረባት ነዚ ኣንፀላልዩ ዘሎ ጥፍኣት ንምእላዩ ተኽእሎ ኣይክህልን እዩ ዝብል ፍርሂ ይዓብሎ ኢላላ። ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመኻሪ ሓደ ዓብዪ ለጋሲ ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ትኩረቱ ኣብ ኩናትን ምቅርራብ ኩናትን ብምንባሩ ነቲ ኣብ ደቡብ ዘሎ ድርቂ ንምድህሳስ ኮነ ምላሽ ንምሃብ ዘድሊ ኣገባብ ንምግባር ኣዝዩ ድሒሩ ኢሎም፣ ዋጋ ናይዚ ትኩረት ዘይምሃብ ከዓ ከቢድ ጥፍኣት መነባብሮን ጥሪትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ክልላውን ማእኸላውን መንግስታት ነቲ ከም ኣብ ክልል ሶማሌን ኦሮምያን ዝበላ ዘሎ ጠለባት ንምምላእ ብፍላይ ኣብ ለገስትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ብምምርኳስ ንምፍትሑ ይፍትኑ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣብ ሰሜን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮምን ኣብ ደቡብ ብደርቂ ዝተተንከፉ እንደሚርካ ዳርጋ 12.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ዘድልዮም ምዃኑ ካብ ሕብራት መንግስታት ዝተረኽበ ኣሃዝ የርኢ። መንግስታዊ ትካል ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝኣሃዝ ዝብሎ እንተሎ ንምፍላጥ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን።
ብቕድሚ ትማል ቀዳም ካብ ዋና ከተማ ዓፋር ሰመራ ዝተለዓላ 74 ረድኤትን ነዳድን ፀዓና መካይድ መቐለ ምእታወን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገሊፆም። መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳበ ፀገማት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ድልው ምዃኖም ብምግላፅ እዚ ተዘይኮይኑ ግን ካልኦት ኣማራፅታት ንምርኣይ ከም ዝግደዱ ገሊፆም ነይሮም። ዶክተር ለገሰ ቱሉ ብወገኖም ሕወሓት ዘቕርቦ ክሲ ኩናት ንምቕፃል ካብ ዘለዎ ድሌት ዝፍልፍል እዩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ክነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ሱዳን ምዕራብ ዳርፉር ከተማ ክሮይኒክ ዓርቢ ብዘጋጠመ ብብረት ዝተዓጀበ ህውከት ኣሸሓት ሰባት ተመዛቢሎም። ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ከተማ ብዓይንና እናረኣና ነዲደን ማሕበረሰባት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ኢሉ ኣብ ሱዳን ሃገራዊ ዳይሬክተር ናይ ኖርዌይ ቤት ምክሪ ስደተኛታት ዊል ካርተር እዚ ዘሕዝን ፍጻመ ኣዕናዊ ይኸውን ኣሎ፣ ገዲድዎ ዝቐፀለ ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ከብቅዕ ኣለዎ ኢሉ ብምውሳኽ መብዛሕትኦም በዚ ናይ ሕዚ ውግእ ዝተተንከፉ ስድራታት ቅድሚ ሎሚ ብዝነበረ ህውከት ተመዛቢሎም ዝነበሩ እዮም። ከተማ ክሮይኒክ ኣስታት 1,000 ተመዛበልቲ ኣብ ምትእንጋድ ትርከብ ይብል እቲ ትካል። ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ዙር ምርጫ ንናይ ርሑቅ የማናይ ዓቀባዊት ማሪን ለፐን ብምስዓር ተዓዊቶም። ማክሮን ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዳግም ዝተመርፁ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ኣለዉ። ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ጃክ ሺራክ ኣብ 2002 ኣቆፅራ ፈረንጂ ንወላዲ ኣቡአን ለፐን ብምስዓር ንካልኣይ ግዜ ተመሪፆም ነይሮም። ለፐን ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክሳተፋ እዚ ናይ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እንተኾነ እውን ናይ ትማሊ ሰንበት ዝሓሸ ምንቅስቃስ ዝገበራሉ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንኢማኑኤል ማክሮን እንኳዕ ሕጎሰኩም ኢሎምዎም። መራሕቲ ኣውሮፓ እውን ንዓወት ማክሮን መጉሶም ኣለዉ። ፈረንሳይ ብእገዳታት ንሩስያ ንምቕፃዕን ንዩክሬን ኣፅዋር ብምቕራብን ዓለም ንኸፃዕርታት ኣብ ምምራሕ ትርከብ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብኣካል ናብ ዝካየድ ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ይምለሱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሰነትን ዓብላላይነቱ ንምቕፃል ከቢድ ብድሆ ገጢምዎ ዘሎ ፓርቶም ናይቶም ፕሬዚዳንት ፖለቲካዊ ሓገዝ ከተኣኻኽብ ምስርሖም ኣገዳሲ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ፈላማይ ፖለቲካዊ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝመረፅዎ ፓሲፊክ ኖርዝ ዌስት ዝተባሃለ ውዳበ እዩ። ናይቲ ፓርቲ ሃገራዊ ኮሚቴ ኣብ ኦሪገንን ክፍለ ግዛኣት ዋሽንግተንን ናይ ገንዘብ ምትእኻብ ስራሕ ከካይድ እዩ። ባይደን ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣብዘን ክልተ ክፍለ ግዛኣታት ብሰፊሕ ኣፈላላእዮም ተዓዊቶም። ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሃገራዊ ኮሚቴ ክሳብ መወዳእታ መጋቢት 170 ሚልዮን ዶላር ምእካቡ ፍሊጡ። ናይ ሪፓብሊካውያን ሃገራዊ ኮሚቴ ድማ ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡሎ። ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ካብ ገብረ ገብረ መድህን ኢና ዜና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ትማሊ ሰንበት 24 ሚያዝያ ኣብ ዝተባዕለ በዓል ትንሳኤ ምእመናን ክርስትና ንኩሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ፆምን ፀሎትን ክሳተፍዎ ምክኣሎም ናይ ሎም ዓመት በዓል ትንሳኤ ፍሉይነት ከም ዘለዎ መራሕቲ ሃይማኖት ክገልፁ ከለዉ ነበርቲ ስመራ ብወገኖም ቀረብን ክብሪ ዋጋ ዕዳጋን ትንሳኤ ዘይራኸብ ኮይኑ ከም ዝፀንሖም ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ብርሃን በርሒ ሒዝዎ ኣሎ።
ናይ ትንሳኤ በዓል ብተኸተልቲ ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ካቶሊክን ሰንበት 24 ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ዒሉ። ብምክንያት ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ፀኒዑ ዝነበረ እፅዋ ተፋኺሱ ምእመናን ንኩሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክሳተፍዎ ምክኣሎም ንናይ ሎሚ ዓመት በዓል ትንሳኤ ፍሉይ ከም ዝገብሮ መምህር ስምኦን በየነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ሓፈሻዊ ህዝብና ምስ ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ዓይነት ኩነታት እንተርእና ምስ ናይ ኮሮና ግዜ ውና መዓዲ ንቤተክርስትያን ጥምታ ነይሩ። እግዚኣብሄር ይመስገን ግን ንኩሉ ዓይነት ቀንጢጥልና ሕጂ ህዝቢ ብሓደነት ተኣኪቡ እናተመሃለለ ብስርዓት ቅዳሴ ብዘዘንቕ መንገዲ ኣብፆም ሓሊፉ ኣብ ናይ ትንሳኤ ግዜ ከዓ በፂሕና ከምቲ ዝረአኸዮ በዓል ቅዱስ ትንሳኤ ድማ ህዝብና ብሩህ ተስፋን መግላፅ ፃዕዳ ክዳኑ ለቢሱ ህዝዳ ቤታት ምስ ደቆም ተኣኪቦም ኣብ ቤተሰብ ተኣኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ጎይታናን መድሓናን የሱስ በዓል ትንሳኤ ክንክብር እንከሉና ትንሳኤ ማለት ጎይታናን መድሓናን የሱስ ዝተንሰለ እዩ። እዚ ትንሳኤ እዚ ሓደ ሞት ተሰዓረሉ ሂወት ዝረከብናሉ ፀልማ ዘመን ተቐንጢጡ ብርሃን ዘመን ካብ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝተቐበልናሉ እዩ። ነቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ናብ ገነት ዘሰጋገረሉ ዕለ ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያን ዝዓበየ በዓል ኢላ ተኽብሮ።
መምህር ስምኦን ኣስዒቦም ምእመናን ሃይማኖታዊ በዓል ኣብ ዘኽብሩሉ እዋን ንፅጉማት ክዝክሩውን ምዒዶም።
መንፈሳውያን በዓላትና ኩሉ ግዜ ናይ ግብሪ ናይ ሃይማኖታዊ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ። ይቕረ ተባሂልና ዝረሓቐ ቀሪቡ ዝተቀየመ ይቅረ ኢሉ እንተዘይሕሊፎ ውዳኣመት ኣውዳኣመት ስለዝሓረድና ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝሕገሰልና ማለት እዩ። እንታይ እዩ ብምክንያት ኣውዳኣመት ሓጢኣት ክንሓርድ ብምክንያት ኣውዳኣመት ዕሩቃት ክንከድን ብምክንያት ኣውዳኣመት ይቅረ ክንበሃል መንፈሳዊ ስራሕ ክንሰርሐ ዝያዳ ቤተክርስትያን ትዕድመና ብከምዚ መንገዲ እንተጌርናዮ እግዚኣብሔር ዝያዳ ፍፁም ሓጎስ ክገብረልና እዩ።
ድሮ በዓል ትንሳኤ ኣብ ዕዳጋ ንሄሮድ እንስሳ ተዘዋዊረ ዘዘራርብኩም ነበርቲ ኣስመራ ብወገኖም ቀረብን ክብሪ ዋጋን ዕዳጋ ትንሳኤ ዘይራኸብ ኮይኑ ከም ፀፈም እዮም ተዛሪቦም
ምክባር ቅርቡ ከብራ እንዴ ክቡራት እየን ደልዋ በቃ ትላስ ዋጋ ሲ ክሳብ 380 ገለ ይደሎ ድሓን ዝኾነ ደርሆ ማለት እዩ እዚንታሓተ ከዓ ትከሚእቲ ገለ ይደሎ እዚ ናይ ሓበሻ እንዲ ዝንቋቅሖ እዚ ሓሙሽተ ቅርሺ ገዚእኒያ ሕጂ ናይ ፈረንጂ 450 ገለገለ ትረኽቦ ኢኻ ተዘርካ ደይ ትረኽበሉ ምክንያት የለን ኣቀማዓሙካ ክትረክብ ትኽእል እያ።
ዕዳጋ ብዕራይ ከመይ ኣሎ ብሓፈሻ
ዕዳጋ እኳ ካብቲ ዝነበረ ማእኸላየ ድብሉ ኣነ ምክንያቱ ንዘን ትሪእን ዘለካ ሕጂ በብሓሙሽተ ሽሕ ንክልተ ሰብ ኢና ገዚእና ንምእኽል ዝበላና ኣሽቱ እን ቴን እውን 7,000 ገለገለ ኣይሰኣንን እዩ ኣብዚ ውዳ ኣመት እዚስ ማራይ እንድንህራ ነይረን ምዝ ናይ እስላም ዘሎ ፆም ገለገለ ማእኸላይ ኣሎ እዩ ድብላ ኣነ ዓሚን ብንኣሽቱ ደረውህ ገለመለገለ ገርና ኢና ዓፂናያ ምክንያቱ ምስ ዝነበረ ኩነታት ክትተኣኻኸብን ስታይ ኮን
መጀመርያ እንኳዕ ንፃሓና ቅረብ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ዕዳጋ ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ክብር ዝበለ ይመስል ካብቲ ካልእ መዓልቲ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ክትሪኦ ከለካ ትቐረበን እቲ ዋጋን በበይኑ ኮይኑ ስማዓካ ምክንያቱ ቅረብ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዋጋ ቁሩብ ተምነጋዶ ምህር ዝበለ ኮይኑ ስማዓካ ዝለዓለ ፅቡቅ በጊዕ ሲ ዳርጋ ስጋብ 2,200 ኣሎ ማለት እዩ ዝነእሰ ስጋብ 8,900 ማለት እዩ ጤልዊን 2,200 ካብ 8 ኩሚታት እዩ ዘሎ
8 ይበሉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂስ ኣይኮነ ክቡር ኣሎ ብጣዕሚ ኣላጣል ገለመለ ኩሉ ዋጋ ዓመዳ 6,400 ፅቡቅ ገዜና ሕጂ 8 እወናይ ሎሞ ክብር ኢላ
እንታይ ዝኾን እቲ ምክንያት ትብሊ
ማይ ሃሪም ድ ደየምፅወንዲ ምስ ናይ ሮመዳን ከዓ ከይከቡ ምስ ዒድ ከዓ ሕጂ ክመፅእ እንዲሰኒ እንዲኸም ኸቡ
ሆስ በዓል ትንሳኤ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ካብ ኣስመራ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኢና። ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃባ በዓላት ትንሳኤ ብትግራይ ክንሰግር ሙሉጌታ ፅበሃ ብሰንኪ ኩናት ካብ በበይኑ ቦታታት ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ መቐለ ተዓቂቦም ንዘለውን ካልኦት ነበርትና ዘራሪቡሎም ብኸመይ የብዕልዎ ከም ዘለው ካብ ኣፎም ንስማዕ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩናትን ትጅመር ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ካድራ ተመዛቢለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ወይዘሮ ስንዱ ኣየነ ይበሃላ። እቲ በዓል ቅድሚ ሕዚ ከመይ የኽብሮ ከም ዝነበራ የረዳም።
ኣብ ዓድና ደኣ ፅቡቅ ጓና ሰሙን ክተርፎተሎ ብተሓጓስ ንፅበዮ ነርና ከዝሚኢ ጋና ክነብኩዕ ነፅልን እንደይ ፅቡቅ ነርና ብጣዕሚ ምዕራብ ፅቡቅ እዩ ዓዲ ድኻ ሓሪሱ ዝበልዐሉ ህዝቢ መቐለ ሳላ ህዝቢ መቐለ ክዳኖም ገፊፎም ጫማኦም ገፊፎም ኣውደ ኣመት ኣብውዕርና ተሓረዱ ብደንቢ ህዝቢ መቐለ ክቢርና ይቕመጥ ነይሩ ፅቡቅ ነርና ብጣዕሚ ህዝቢ መቐለ ክመስግን ይፈቱ ብጣዕሚ ካብ መጠኒ ላዕሊ ብህዝቢ መቐለ ካ እዚ ኩሉ እንትፋስ ፀኒሑ ዘሎ እምበረ እንታይ ካሊእ ርዳእታ ኣሎ እንጀርኦም እክሎም ክዳኖም ብጣዕሚ ብህዝቢ መቐለ ኢና ንነብር ነርና።
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ንተመዛበልቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ ብዝገብርዎ ሓገዝ ነቲ በዓል ከም ዘኽበራ ዝተዛረባ ወይዘሮ ስንዱም ሎሚ ዓመት ኣብ ከቢድ ኩነታት ንርከብ ኢለን ብዛዕባ ቐጻሊ ተስፍአን እውን ይዛረባ።
ሕዚ ደኣ እኒአና ጸልማት እንታይ ምግብለካ ሕዚ ደኣ ምንም ፋሽጋል ንውዕለ ይመስለና ኣለይ እዚ መቐለለ በዚሕዎ ሓቁ ኩሉ ጭንቂ ኮይኑ ኩሉ ነትር ባንኪ ዕፁብ ኩሉ ዕፁብ ኮይኑ ኩሉ ናብ ጭንቂ ኮይንና
ወይዘሮ ኣፀደ ወረደ ዝተብሃላ ካብ ወረዳ ፀግዴ ተመዛቢለን ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ብወገነን
እንታይ እሞ እዩ ንሕና ታ እናኽብር ኣለና ክንብል ከለና ሓዚ እታ ሂወትና በቃ ድማ ኣብ ግልፂ ማለት እዩ እምበር እዚኣ ትበሃል ሓገዝ ናብዚ ዝመፀ እውን የለን ካብ ምንታይ እየ ክሕገዝ እትን እኽሊ እውን ትንስርናይ 15 ኪሎ ዝበሃላ እውን ካልኣ ወርሕን ሒዘን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እኽሊ እውን 8 ወርሒ እዩ ዘይኣተወና ካብ 8 ወርሒ ምልእስ 15 እውን ዘይረኸባ ሰብ እኒአ ብትኽክል ማለት እዩ 7-8 ስድራ ሒዙ 15 ብሕለሉ ተላዒሉ ንሳውን ዘይረኸባ ሰብ እኒአ 15 ንመንትዕን ግን ትሪኢ ኣለኻ ናይ ማይ ትሸትታ ገዛ ማለት እዩ ናይ ማይ ትሸትት ኣብ ዳኣመት ኣይመስልን።
ኣብ ከተማ መቐለ ንበዓል ኣባጊዕ ኣጣልን ከብትን ኣብ ዝሽወጠሉ ከባቢ ዝረኸብኩዎ ሙልጌታ ገብረ ማርያም ዝተባሃለ ብወገኑ ሎሚ ዓመት ቀረብ ውሑድ ምዃኑን ዋግኡ ድማ ክባሪ ይብል
ከቢሮም እዮም እኒአው ሓደ ካብኡ ያው ቅርጫ ገለ ኢካ ትጥቀምዶ ብዙሕ ናይ ዋጋ ብጣዕሚ እዩ ከቢሩ ካብኡ ላዓል ለለ ተኣዝዩ ዘይኸብር ዘይቲ ክትገዝእ ተልካ የለይ ክትካፈል ተልካለ ያው ንእሽተ እየ ንበፅሕኻ ዋላ ን500 ንዓንቲ ፀብሕለ ሌክ ትሰርሕካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ሓደ ግቢ ዝኾኑ 2-3 ሰባት 4 ኮይኖም ኣብ ሓደ ግቢ ስለለለ ካብ ኪሎ ስጋ ምግዛእ እሱ ይሐሽ ኢሎም ኣማራጭ በጊዕ ገዚኦም ኣብ 4 ኣብ 3 ይመቐልዎ ማለት እዩ ታልናእሰ ትበሃል እስካብ 6-7 ትልኸበረ ባለ 6-7 በጊዕ የለ ከምኡ 6-7 ትልኸበረ 5-6 ገዝእ ሰብ ዳርጋ የለ ቅርሺ እውን ያው እንቅስቃሴ ስለሌለ ቅርሺ ሕፅረት እኒኦ
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ደርሆ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣይተ ሃይለማርያም ሽሙየ ዝተባሃለ ብወገኑ
በዓየ 6-7 እኒኦ ልተሓተ 4-5 እስካብ 4 እኒኦ ደርሆ ማእኸላይ 5 ምስና ዓሚ ሰመና መሬት እዩ ዓሚ ቅላስ እየ ነይረን ዓሚ 300 ነይረን 350 እዩ ነይረን ላዓየለ 5 እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል እዚ ግን ትራንስፖርት ብዙሕ ችግር እኒኦ ትራንስፖርት ብጣዕሚ ስለ ዝወሰኸ እቲ ነገዳ ኢለ ከይድ ከምፅ ከዓለ ንገዚ የለይ በቃ ክንመፃለ ዋላ 5-50 ይበሃላ ዋላ 7-6-50 ይበሃል በይ ኣይሽየጡ ኢሉ ኣለዉ ልማል ሃሙ ይበሃል ኣለዉ ግን ትልገዚ ሰብ ግን የለኒ ጠቕላላ
ኣይሳ ስመላሽ ከበደ ዝተባሃለ ነባርታ ከተማ ብወገኖም ናይ ባዕሉ ዘካርያ መኪና ከም ዘለዎ ገሊጹ ኮይኑ ግና ቅድሚ ሕዚ ብስርሑ ዝረኸቦ እቶት ኣብ ባንኪ ስለ ዝተዓፀወ ክጥቀመሉ ከም ዘይከኣልን ንበዓሉ ይኹን ንሓፈሻዊ ሂወቱ ከም ዝተፀገመ ተዛሪቦም
ዓመት በዓል ከቢድ እኒአ ከዚ ቅድሚ ከዚ ንኽብሮ ነበርና ከዚ ንኽብሮ ሓደ ዓይነት ይኮነ ምክንያቱም ከዚ ባንኪ ምስ ቅርሽና ባንኪ ተዓፂና እኒኦ ክባን ዕፅዋን ኣሎ ኩናት ኣሎ ፀገም ኣሎ ሕዚ ዝደርሆ መግዝኡ ካብ በዕሉስ መከራ እዩ ዓመት በዓል ኮይና ትርኢ ምስ ደቀይ ምስ ቤተሰብ ትውዕለሉ ነበረ ቅድሚ ከዚስ ከዚ ከምኡ ትገብረሉ ግዜ ይኮነ ኩሉ ፀገም እኒኦ ሃበኒ ትብሎ ሰብ ለየለይ ስለዚ ያው ሰንበት ዝብላ ንበ ዓመት በዓል ኮይና ትርአኒ
ኣከባብራ በዓል ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠሚቱ ርእቶ ዝሃቡና ሰባኪ ወንጌል ዳግማዊት ኣክሱም ቅድስት ማርያም ዓዲ ሓውሲ መቐለ መምህር ፅጌ በርሀም
ትንሳኤ ዝህቦ ትርጉም ብጣዕሚ መወዳድርቲ ዘይብሉ ናይ መጨረሻ ትርጉም እዩ ዝህበና ሞይትና ዘይተርፍ ምዃንና ንላዓል ምዃንና ጎይታ ሞይቱ ከም ዘይተረፈ ኣብ መቃብር ከም ዘይተረፈ ኩሉ እዚ ኩሉ ዘሎ ብስሙ ኣሚኑ ዝነብር ይኹን ዘይኣመነ ኩሉ ዋላ እኳ ድሓረ ብቦትኡ ዝሕዝ ተኾነ ኩሉ ካብ መቃብር ተላዒሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ተላዒሉ ኣብ ሰማይ ዝነብር ምዃኑ ኣብ ምድሪ ዘይነብር ምዃኑ እይትዋ ና መልእኽቱ ማለት እዩ
እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘ በብመዓልቱ ኣብ ፀሎት ኢና ንርከብ ኢሎም መምህር ፅጊም ሰናይ በዓል ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቕለም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና ኢፍጣር ፆመ ሮመዳን ብሓባር ተኣኪብካ ክዝውተር ንቡር እኳ እንተኾነ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ግን ብመኪና እናሓለፍካ መግቢ ምውሳድ እውን ልሙድ ኮይኑሎም ወኪል ቪኦኤ ፋይዛ ቡካሪ ኣብ ሓደ ቨርጂንያ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ንሓደ 18 ፆም ዘፍጥሩሉ ቦታ ተዓዚባ ዘዳለወቶ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካቀርቦ እዩ
ኣብ መናሰስ ዝበሃል ከተማ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዝርከብ ዳር ኣልኑር ዝበሃል እስላሚ ኮሚኒቲ ኣብ መዓልቲ ንኣስታት 800 ሙስሊም ንመኪና እናሓልፍካ ዝግበር ምዕዳል መግቢ የተኣናግድ ነቶም ኩሎም ፀይሞም ዝወዓሉ መግቢ ኣዳልዮም ኣብ ምክፍፋል ብወለንትንኦም ካብ ዝሰርሑ ውፍያት ኣመንቲ ምስልምና ሓደ ዝኾነ ኣያዝ ሸክ ከምዚ ይብል ንምሉእ ወርሒ ፆም ሮመዳን ብናፃ ድልየትና ኢና ንሰርሕ ነዚ ክንገብር ከለና ምሉእ ስራሕና እውን እናሰራሕና ኢና ሕጂ 3ለሳይ ዓመትና ኮይኑ ኣሎ ይብል በብመዓልቱ ዝቐርብ ዓይነት መግቢ ዝተፈላለየ እዩ ሑማ ሼክ ድማ ኣብቲ ስራሕ ትነጥፍ ካልእ ወለንተኛ እያ ገለ መዓልታት ብርያኒ ዝበሃል መግቢ ሩዝ ንቕርብ ዓይነት ኣዳጉራ ሳሞሳ ከምኡ ውን ስጋ ደርሆ ንቕርብ ኢና ሓደ ሰብ ንምሉእ ወርሒ ስጋ ደርሆ ዘቕርበልና ሰብ ኣለና ካልኦት ድማ ከም ፀብሕን ሩዝን ባልዶንጎ ዓተርን ዝበሉ መግብታት የበርክቱ ትብል እዛ ኣብ ኢፍጣር ሮመዳን ትሕግዝ ወለንተኛ ኣብቲ ከባቢ ዝመሃሩ ተማሃሮ ድማ ነቲ ዝተሰርሐ መግቢ ኣብ ምዕሻጉ ይዋስኡ ኣብቲ ኮሚኒቲ ምስታፍ ኣብ ትምህርቶም ዝጠቕሞም ነጥቢ የትሕዘሎም ጥራይ ዘይኮነ ባህታ እውን ከም ዝፈጥረሎም ይገልፁ ሓደ ካብኦም ኢስሃን ኣርያን እዩ ኣብዚ መስጊድ ብናፃ ብምስራሕ ኣብ ትምህርትና እውን ንንክንምረቐሉ ዝሕግዘና ነጥቢ ነዋህልል ኢና ካልእ ድማ ብልብና ደስ ኢልና ንገብሮ ስለ ዝኾነ ንፈትዎ ኢና ይብል ሰሚራ ኢድሪሱ ድማ ከምኡ ብምግባርና ካብ ኣምላኽና ጸጋ ንረክብ ኢና ትብል። ከምኡ ብምግባርና ተወሳኺ ጸጋ ኢና ንረክብ፣ ምክንያቱ ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ መስጊድ ንምጽላይ ብዙሕ ግዜ ይመጽእ እየ ትብል እዛ ኣብ ምፍታሕ ጾም ሮሞዳን ትተሓጋገዝ ተመሃሪት። ንሓደ ሰብ ሕጉስ መዓልቲ ክትፈጥረሉ ከለኻ ዝስምዓካ ስምዒት ፍሉይ እዩ ይብል ድማ ካልእ ኣዳም ሓቅ ዝተባሃለ ወለንተኛ። ጾም ሮሞዳን ብሓባር ምፍጣር ከምኡ ውን መግቢ ተኻፊልካ ምብላዕ እስላማዊ ልምዲ ምዃኑ ይግለጽ። ነዚ ሕጂ ብመኪና እናሓለፍካ ዝግበር ምፍጣር ግን ለበዳ ኮቪድ ዘምፅኦ ምዃኑ እቶም ኣዋሃቲ ይገልጹ። ራፊ ኡዲን ኣሕመድ ፕሬዚደንት ማሕበር ሙስሊም ቨርጂንያ እዩ። ኮቪድ-19 ምስ ጀመረ ገዛ ገዛ እናኸድና መግቢ ንዕድል ነርና። ሕጂ ግን ንሕና መግቢ ነዳልወሎም፣ ንሳቶም ድማ ብመኪና እናሓለፉ መግቦም ይወስዱ። ጽጉማት ወይ ስንኩላት ኮይኖም መኪና ክዝውሩ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ግና ባዕልና እተሓባበሮም ኢና ይብል ራፊ። በብመዓልቱ ኣማኢት ሙስሊማን ጾምቲ ካብቲ ቦታ መግቢ እናወሰዱ ጾሞም የፍጥሩ። እቲ መግቢ ድማ ካብ ለገስቲ ዝተኣኻኸብን ዝዋፃእን እዩ ይብል ጸብጻብ ፈይዛ ቡካሪ።
ዝቕፅል ከዓ ብበትረ ስልጣን ዝዳሎ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ እዩ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ከመይ ውዒልኩም? ስፖርታዊ ዜና ክነስማዐኩም። የርገን ክሎፕ ዝመርሓ ሊቨርፑል ንናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምዕዋት ካብ ሲቲ ብሓደ ነጥቢ ጥራሕያ ተፈላለያ ዘላ። ሓድሽ ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ዝተመዘዘ ሆላንዳዊ ተን ሃግ ብዛዕባ ስዕረት ዩናይትድ ብኣርሰናል ዝህቦ ርእቶ ይብለይን ይብል። ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንጠቕሰልኩም ማንቸስተር ሲቲ ንዋትፈርድ 5-1 ቐፂዓታ፣ ቶተንሃም ምስ ብሬንፎርድ 0-0 ተፈላለያ። ንቶተንሃም ጽቡቅ ኣይኮነን። ሊቨርፑል ምስ ኣብ ምውራድ ዞባ ዘላ ኤቨርተን ተገታጊታ 2-0 ተዓዊታ። ምስ ሲቲ ዝነበራ ጸቢብ ኣፈላላይ እውን ዓቂባቶላ። ሲቲ 80 ነጥብታት ኣዋሊላ ትመርሕ፣ ሊቨርፑል ብሓደ ነጥቢ ትሒታ ብ79 ነጥብታት ማለት እዩ ካልኣይ። ቸልሲ 65 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ፣ ኣርሴናል ብ60 ነጥብታት ራብዓይ፣ ቶተንሃም ብ58 ነጥቢ ሓምሻይ። ዩናይትድ ሻቸይ ኣላ። ዩናይትድ ብኣርሰናል 3-1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ እዋን ቴንሃግ ዘስልጥና ጋንታ ኣያክስ ንመጋጥምታ ጋንታ ኤንኢሲ ብጸቢብ ኣፈላላይ 1-0 ድሕሪ ምስዓር ንጽዋዕ ደች ንምልዓል ተቓሪባ ኣላ። ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ንተጻወተን ክለወጣ ምስማዕ ዝውትር እዩ። ዓለምቲ ተለዋዊጠን ዝብል ሓበሬታ ግና ሰሚዕና ይንፈልጥን። ሎሚ ግና ንፈለማ ግዜ ክልተ ጋንታታት ዓለምተን ክለዋውጣ ተሰማሚዕና ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። ጋንታታት ናይ ፈረንሳ ፓሪስ ሴን ጀርመንን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቶተንሃም ሃትስፐርን እየን። ብመሰረት እዚ ክለብ ፒኤስጂ ነቲ ናብ ጽዋዕ የብቅዓ ዘሎ ዓላሚ ጋንታኣ ከተባርኦ እያ ዝብል ሓበሬታ ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ ክንዲኡ ዓላሚ ቶተንሃም ኣንቶኒዮ ኮንቴ ክትቆጽሮ እያ። ከመይ ክትግበር ከም ዝኾን ግና ግዜ ከርእየና እዩ። ኣብ ቡንደስሊጋ ግጥማት ጀርመን ባየር ሙኒክ ን10ይ ግዜ ኣከታቲላ ሻምፒዮን ኮይና እንተኾነ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ብጋንታ ቪለርያል ተሳዒራ ምውፃ ነዚ ዳሕረዋይ ክብሪ ብሕማቕ ጸልይዎ ኣሎ። ጋንታ ባየር ሙኒክ ናብዚ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ዝበቕዐት ነታ ትስዕባ ዘላ ጋንታ ቦርሻ ዶርትመንድ ኣብ ስታድየም ኣልያንስ ኣሬና ብሰፊሕ ኣፈላላይ 3-1 ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ኣብ ሊጋት ኣውሮጳ 10 ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት እንኮ ጋንታ ባየር ሙኒክ ጥራሕ ኮይና ኣላ። ኣትሌቲክስ። ኣብ ሮክ ኤን ሮል ማራቶን ማድሪድ ኢትዮጵያዊ ጎዳና ዓብደላ ተዓዊቱ፣ ኡጋንዳዊ ክሱሮ ጂፍሬይ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ዘውዱ ሃይሉ ሳልሳይ። ኣብ መወዳእታ ማራቶን ቬና ኬንያውያን ኮስሞስ ሞቶሎን ሊዮናርድ ላጋትን ቀዳማይን ካልኣይን፣ ኤርትራዊ ርእሶም ዕቑበ ሳልሳይ። ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻውዓይ እውን ኬንያውያን እዮም ተማሪሖም ኣትዮም። ኢትዮጵያዊ ፉፋ ዓብዲ ሻምናይ። ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ዓለም ዘሐፍተመ መሆኑ ዝንገረሉ ኢላን ማስክ ንመራኸቢታት ትካል ትዊተር ንመዕብላል ክገብሮ ዝፀንሐፈፈነ ንነዊሕ ከከራኽር ፀኒሕ እዩ። ተቃውሞ ኣንጻር ማስክ ካብ ሰብ ቦርድ ትትካልን ተጠቀምቲ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን እዩ ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተደዋለወ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ንዝተርጎሞ በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ቦርድ ትዊተር ንወናኒ ተስላን ኣብ ዓለም ዝሃብተመ ሰብን ኤለን ማስክን ነቲ ትካል ንምምዕባል ዝገብሮ ፈተነ ብኻልእ ሜላ ደው ከብልዎ ብምሉእ ድምፂ ተሰማሚዖም ነይሮም። እቲ ፖይዘን ፒል ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ብልሓት ነቶም ካልኦት ሰብ ብርኪ ብዝተሓተ ገንዘብ ክዕድጉ ከፍቅዱ እንከለዉ ንማስክ ግን እቲ ምርጫ ብምኽላእ እዩ ነይሩ። ንሱ ምዝኸውን ድማ እቲ ቢልዮነር ኣብቲ ትካል ዘለዎ ብርኪ ይቃጠን እሞ ናይ ምቅላስ ሓይሉ ድማ ብውኡ መጠን ክንእስ ብዝብል ተስፋ እዩ። ኣቐዲሙ ኣብ ትካል ትዊተር 9.2 ሚእታዊ ብርኪ ዝፀንሖ ማስክ 43 ቢልዮን ዶላር ብምውሳኽ ነቲ ብርኩ ኣመና ካዕብዮ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። በቱ ቀደሙ ዝነበሮ ብርኪ እውን ማስክ እቲ ዝለዓለ ወናኒ ብርኪ ኣብቲ ትካል እዩ ነይሩ። ቦርድ ትዊተር ነቲ ትልሞም ግልፂ ምስ ገበርዎ ማስክ እቲ ትካል ውዕሉ ይሰብር ምህላው ኣጠንቂዑ ነይሩ። ማስክ ኣባል ቦርድ እቲ ትካል ንምዃን ዝተገብረ ፈተነ ካብ ሓያሉ ሰብ ብርክን ተጠቀምትን ዓብዪ ግብረ መልሲ ስለ ዘስዓበ እቲ ሓሳብ ፀኒሑ ወዲቑ እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ትካል ዘለዎ ብርኪ ግሉፅ ካብ ዝኸውን ንድሓር ነቲ ወትሩ ኣዛራቢ ዝኾነ ባህርያቱ ዘንፀባርቕ መልእኽቲ ትዊተር ክፍኑ ፀኒሑ እዩ። ብኡ ምኽንያት ድማ ትካል ትዊተር እቲ ዘለዎ ክብሪ ክጐድል ስለ ዝጀመረ ቦርድ እቲ ትካል ንስሞም ዝዕቀበሉን ጽልዋ ማስክ ኣብቲ ትካል ዘጉድልሉን ኣገባብ ከናድዩ ምጽንሖም ይፍለጥ። እቲ ኣብቲ ትካል ዘለዎ ብርኪ ንዘይ ምዕባይ ዝገበርዎ ፈተነ እምበኣር ሓደ ካብቲ ብልሓታት ክኸውን እንከሎ፣ ኤለን ማስክ ግን ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ክልከላ እውን ተጣቢቡ ክሰግሮ ዝወሰነ ይመስል። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዜና እቲ ቢልዮነር ብኻሊእ ብልሓት ነቲ ዝደልዮ ዕላማ ዝወቕዐ ይመስል። ኣብ ክንዲ ካብቲ ትካል ብቐጥታ ብርኪ ምግዛእ ድማ ንዕኡ ሰጊሩ ካብ ወነንቲ ብርኪ ይገዝእ ኣሎ። እዛ ግብቲ ከም ዘመልክትዎ ወናኒ ተስላን ስፔስ ኤክስን ዝኾነ ማስክ እቲ ኣቐዲሙ መዲብዎ ዝነበረ 46.5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣብ ትካል ትዊተር ገይርዎ ኣሎ። ትካል ትዊተር በቲ ዘይተጸበይዎ ኩንነት ዝተገረመ ይመስል። ጸኒዑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ትካል ዘድሊ ምርምራ ክገብር ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ከም መግለጺ ትዊተር እቲ ዕድጊት ናይ ማስክ ነቶም ካልኦት ወነንቲ ብርኪ ብዘይሃስን ንወድዓውነት እቲ ትካል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱን ክኸውን ከም ዝሰርሑ ይጠቕሱ። እቲ ትካል ብዘሎ ኣቃወማ ድማ ንመሰል ሓሳብካ ምግላጽ ንቅድሚት ኸቕጽል ይኹን ኣብ ወፍሪ ክዕወት ውሑድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ናይ ቀረባ እዋን ዝሰደዶ መልእኽቲ ትዊተር ጠቒሱ ነይሩ። ዛግድ ትካል ትዊተር ንሓድሽ ዕድጊት ኤለን ማስክ ደው ከብሎ ድዩ ወይስ ኣብኡ ክርዕም ዝገብሮ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ማስክ እውን እቲ ተግባራት ምስ ምዕፋን ሓሳብካ ምግላጽ ክተኣሳሰር ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣሎ።
ተከታተሉ ዝፀናሕኹም ስራዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እምበኣር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹም እኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ